mari bertukar pikiran.
Kami menyadari tidak ada alasan bagi kami untuk mencari-cari alasan atas keterlambatan ini.
Sampaikan gagasan demi menggapai tujuan agar semua keputusan hadir berlandaskan kebijaksanaan.
Ada konsideran bagi Anda tentang statement itu?
Yang paling sejahtera itu adalah aparatur pegawai sipilnya.
Tentang kelola anggaran. Karena kita adalah bagian dari sebuah kebijakan.
Tidak ada lagi kong kali kong, tidak ada lagi bagi-bagi atau nego-nego antara eksekutif dan legislatif.
Ikuti Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna, Beritana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Tanjung Permai di batas kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Senang sekali saya Dusi Alfian hadir untuk Anda dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan seperti biasa juga salam Serambi bisa Anda baca di halaman 18 Serambi Opini. Dan tentunya juga Shalom, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0651 637172 atau di 0811 689020. Seperti yang kita tahu Shalom, beberapa waktu yang lalu Tuan Guru Bajang atau TGB Shadowalone, beliau adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. Muhammad Zainul Majdi LCMA berkunjung ke area Serambi Indonesia. Ada hal yang kemudian menarik disampaikan bahwa pariwisata Aceh bisa lebih hebat dari NTB. Ini yang menarik Shadowalone, yang kemudian salah satu yang mungkin disampaikannya ketika dia melaksanakan kunjungannya juga ke Harian Serambi Indonesia dan beberapa tempat juga di Aceh secara keseluruhan. Nah, bagaimana potensi pariwisata Aceh ini? Tentunya kita akan ngobrol Shadowalone dengan suasana syariat Islam yang kemudian sudah kita laksanakan alhamdulillah. Bagaimana kemudian kedepannya nanti menggenjot pendapatan daerah Shadowalone dengan pariwisata ini sendiri, potensi apa saja yang kita miliki, dan apa program yang efektif yang harus dilakukan guna memaksimalkan potensi yang ada. Kita akan ngobrol terkait dengan hal ini. Di studio sudah hadir Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Nasir Nudin. Assalamualaikum Nasir.
Waalaikumsalam Dusi.
Apa kabar pagi ini?
Kabar baik.
Pagi Senin keren sekali ya Pak ya.
Nampaknya kita udah lama ketemu.
Lama sekali sudah.
Udah kangen ya.
Kangen berat Pak.
Ini hari ini pun sebenarnya ganti tugas, tukaran ya kita sama Pak Yarman.
Ya, saya juga tukaran Pak Maniko Firza.
Wow,
ini ya, memang
luar biasa. Kebetulan, serba kebetulan.
Allah yang atur ya Pak ya.
Dan itu menjadi kenikmatan sendiri bagi kita.
Menarik
ya.
Menarik
ya.
Sekali. Apalagi bisa ngobrol bersama Anda, Shadowalone.
Iya, luar biasa. Bagi saya juga yang begitu merasa tersanjung saya jumpa sama dosen pagi ini.
Luar biasa. Ya. Apalagi ada kopi Pak di depan kita nih.
Iya, luar biasa emang. Bakwar lagi.
Baik, kita akan ngobrol terkait dengan hal ini bersama Bung Nasir Nurdin nantinya Shadowalone di Cakrawala Serambi FM. Tapi sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu salam Serambi yang sudah juga kita kemas dalam Cakrawala Serambi FM berikut ini.
Laguna Britana, Serambi FM.
Pariwisata Aceh bisa lebih hebat dari NTB. Harian Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin antara lain memberitakan pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Muhammad Zainul Majdi LCMA yang lebih dikenal dengan Tuan Guru Bajang atau TGB. Menurutnya wisata Aceh bisa maju seperti NTB. Saat bersilaturahmi ke Harian Serambi Indonesia pada Sabtu 3 Maret pagi, TGB yang sudah 2 hari berada di Aceh, menilai Aceh memiliki potensi alam yang luar biasa, sama seperti provinsi yang ia pimpin. Selain memiliki keindahan alam, Aceh juga kuat penghayatan keislamannya. Nah, menurut TGB, kombinasi dari kedua hal ini bisa dijadikan potensi untuk mengembangkan sektor wisata yang khas, yakni menjadi destinasi wisata halal internasional seperti halnya NTB. Konsep yang dicipta dalam mengembangkan pariwisata di NTB adalah Muslim Tourism. Konsep ini ternyata sangat membuka peluang ekonomi baru bagi daerah. TGB tentu tak berlebihan ketika mengatakan pariwisata Aceh bisa semaju NTB, karena Aceh memang punya hampir semua yang dimiliki NTB, kecuali mutiara sebagai oleh-oleh khas Lombok. Di luar itu, Aceh boleh dibilang lebih unggul. Pantai-pantai nan indah di Aceh sangatlah banyak, bahkan lebih asri dan eksotik dibanding Pantai Senggigi, tempat pariwisata paling terkenal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pemandangan bawah lautnya yang indah dan turis bisa melakukan selam permukaan atau snorkeling sepuasnya di Senggigi karena ombaknya tak terlalu besar. Toh ini juga sama dengan kondisi Pantai Sabang, Pulau Aceh di Aceh Besar atau bahkan Pulau Banyak di Singkil. Selain Senggigi, NTB memang sedang menggencar-gencarnya mengembangkan wisata baharinya di Tiga Gili atau pulau kecil yang kebetulan tak terlalu jauh dari Bali. Masing-masing itu Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Nah, keunggulan potensi bahari ketiga pulau kecil ini pun sebetulnya dimiliki oleh gugus Pulau Aceh. Sabang dengan Pulau Klah dan Rubiahnya, Aceh Jaya dengan sejumlah gugus pulaunya, atau bahkan 99 pulau eksotik di Kepulauan Banyak. Tinggal lagi jika memang Aceh ingin merujuk pariwisata NTB, maka dari sekian banyak pulau indah di Aceh ini, mana yang akan kita pilih menjadi Gili Trawangannya Aceh? Soalnya Gili Trawangan adalah salah satu kunci rahasia majunya sektor wisata NTB. Di pulau yang tak dibolehkan ada mobil dan sepeda motor ini, kecuali Sado yang dinamakan Cimodo ini, turis bebas berbikini ria. Di warung, toko swalayan, dan hotel-hotelnya pun tersedia berbagai minuman keras. Ini yang tentunya tak bisa kita tiru untuk diterapkan di Aceh, karena Aceh merupakan daerah bersyariat Islam secara kafah. Maka, Aceh harus menjual sesuatu yang beda dengan Lombok, jika tak ingin ada kawasan syariat tapi bebas mendedah aurat, seperti halnya Tiga Gili di Nusa Tenggara Barat. Wisata bahari yang dikembangkan di Aceh haruslah yang tidak membebaskan maksiat mata dan maksiat lainnya, termasuk tak menyediakan minuman keras apapun. Untuk bisa maju sehebat NTB, Aceh tetap bisa menjual objek-objek wisata religi dan sejarah, termasuk situs dan museum tsunami. Selain itu, pesona Sabang dan Pulau Banyak sebagai destinasi wisata bahari tentu saja tak bisa diabaikan. Kedua kawasan ini masih menjadi magnet utama turis mancanegara, terutama dari Eropa dan Asia yang berkunjung ke Aceh.
Kedua Serambi FM Cirebon saat bersilaturahmi ke Harian Serambi Indonesia Sabtu pagi kemarin, TGB yang sudah dua hari berada di Aceh menilai Aceh memiliki potensi alam yang luar biasa, sama seperti provinsi yang ia pimpin. Selain memiliki keindahan alam, Aceh juga kuat dengan penghayatan keislamannya. Bagaimana kemudian dua hal ini dikemas agar kemudian menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke Aceh sendiri, Cirebon? Potensi apa yang kita miliki dan bagaimana mengemasnya? Sudah maksimalkah apa yang dilakukan oleh pemerintah saat sekarang ini? Atau apa saran Anda terkait dengan peningkatan potensi pariwisata yang ada di Aceh, Cirebon? Catatan-catatan apa yang kemudian masih kita miliki terkait dengan kelemahan pengembangan pariwisata kita saat sekarang ini? Di studio kita akan terus berbincang-bincang bersama Bung Nasir Nurdin, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, sembari mengajak Anda untuk bergabung. Silakan bagi Anda yang punya komentar dan juga saran, tambahan-tambahan terkait dengan pariwisata Aceh Syederlun, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Tapi sebelumnya, di tengah begitu banyak informasi, Bung Nasir, apa yang kemudian menarik perhatian kita, akhirnya kemudian diangkat menjadi Salam Serambi hari ini, informasi ini?
Ya, Dosi, kata orang sektor pariwisata ini adalah sektor yang paling unggul untuk malah mengungguli migas ya, kalau dikelola secara baik, begitu ya.
Potensinya cukup besar gitu, Bung.
Dan mengalahkan, dia tidak mengenal apa namanya carut marut ekonomi dunia, ya kan? Ya, jadi dia mengikuti ya, perkembangan malah. Tiba-tiba saja seorang Tuan Guru Bajang, yaitu Gubernur NTB, ketika berkunjung ke Serambi, ya, mengangkat isu wisata ini.
Ya.
Ya, menurut beliau Aceh malah lebih unggul, lebih hebat dibanding NTB. NTB sendiri kita akui sekarang sudah luar biasa hebat sektor pariwisata mereka, malah bisa dikatakan di tempat-tempat tertentu di sana seperti Balinya NTB, ya gitu ya. Tapi beliau mengatakan bahwa Aceh lebih hebat kalau memang dikelola dengan baik. Nah, tentu ada perbedaan-perbedaan cara pengelolaan antara NTB dengan Aceh. Ada beberapa tempat di sana di NTB malah itu betul-betul membebaskan seperti lokalisasi ya. Nah, di situ ada pulau-pulau kecil di sana, ada 3 pulau paling tidak di sana yang diperuntukkan bagi para wisatawan. Di sana bebas para wisatawan itu berbikini, katakanlah begitu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya tentu Aceh tidak bisa mencontoh seperti itu ya.
Bagaimana ya, gak mungkin ya, jangan ya, dong ya.
Sebenarnya kalau dari segi geografis, dari segi potensi yang kita miliki ya mirip-mirip, pulau-pulau ya, kecil ya, banyak potensinya. Pulau-pulau kecil ya.
Garis pantainya
ada,
gitu.
Kita ya, ada Pulau Aceh misalnya, ada Pulau Weh, dan ada pulau-pulau 99 pulau di Singkil sana. Ya, yang bisa kita lokalisasi ya, lokalisir ya itu. Daerah daerah yang bisa bebas, malah di sana minuman keras itu dijual bebas
di NTB maksudnya.
Ya.
Oke. Ya. Tidak dengan Aceh dengan pelaksanaan acara Islamnya gitu.
Tidak dengan Aceh, jadi artinya kita bisa mengambil sisi-sisi keunggulan lain, ya misalnya wisata zikir, ya gitu ya, yang pendekatan agamisnya, kenapa tidak ya kan? Jadi itu saya pikir itu, jadi kita sependapat dengan Tuan Guru, tapi tidak sependapat untuk menerapkan bebas misalnya minuman keras atau begini,
ya
gitu ya.
Atau menerapkan cara yang dilaksanakan oleh NTB gitu maksudnya?
Ya, cuman saya agak sedikit bertanya-tanya juga ini, Bung Dosi. NTB yang di, walaupun ya bukan syariat Islam ya, tapi seorang kepala daerahnya ya, bisa katakanlah dalam tanda kutip melegalkan tempat seperti itu, ini kita tidak paham ini ya, karena beliau juga Tuan Guru kan, di samping sosok umaranya beliau juga dikenal dengan pengetahuan agama yang luas. Kita nggak tahu nih, nanti mungkin tadi produser kita ada berencana untuk menanyakan ini kepada pihak terkait, misalnya pada MPU ya.
Iya, betul.
Kita dengar saja nantilah.
Baik, ini menarik ini, Bung. Ya, bagaimana ya, kemudian di tengah potensi yang cukup banyak yang kita miliki, memang secara alam hampir mirip dengan NTB, tapi kita kemudian juga punya kearifan lokal sendiri yang berbeda dalam pelaksanaannya. Bagaimana kemudian memaksimalkan potensi ini sendiri, Syederlun menghadirkan wisata halal, apalagi Aceh menjadi pemenang destinasi wisata halal ya, Bung,
ya,
di beberapa waktu yang lalu tentunya. Kita akan ngobrol terkait dengan hal ini lagi nanti bersama Bung Nasir Nurdin. Tetap bersama kami Syederlun, sembari mengajak Anda untuk bisa bergabung. Apa saran Anda terkait dengan pariwisata Aceh? Silakan di 0651637172. Serambi FM Syederlun masih bicara terkait dengan pariwisata Aceh yang bisa lebih hebat dari NTB. Wow, hebat ya kalau ini bisa terwujud nantinya.
bayangkan kita bisa lebih ramai dikunjungi ketimbang Lombok gitu ya. Lombok sudah sangat terkenal ya Bu Nasir ya, ya. Terkait dengan pariwisatanya juga dan beberapa destinasi lain yang ada di Lombok ternyata. Nah, Aceh sendiri secara daerah pemandangan alamnya sangat indah. Belum kita bicara ya, bagaimana kemudian keindahan di Sabang yang cukup terkenal, kemudian juga di pulau banyak, kemudian juga ada wisata religi yang kemudian juga berpotensi untuk dikembangkan. Tapi apa kemudian yang menjadi hambatan, Sidolon? Kita masih akan menunggu komentar Anda juga di 0811 689020. Kita sudah tersambung juga dengan narasumber yang lain by phone. Saat sekarang kita sudah tersambung dengan Bapak Reza Fahlevi MSI yang sekarang sudah menjabat sebagai Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional 2 Kementerian Pariwisata Kemenpar RI, mantan Kepala Dinas Pariwisata Aceh. Assalamualaikum Bang Reza.
Waalaikumsalam Lusi.
Apa kabar Bang?
Baik, Alhamdulillah.
Terima kasih sudah tersambung kita. Ini sepertinya sudah di Jakarta ya Bang?
Hari ini saya kembali ke Aceh sebentar. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan dulu ya.
Baik, Alhamdulillah. Masih dekat nih ya.
Iya, masih.
Masih dekat, Alhamdulillah. Terima kasih Bang Reza atas waktunya. Kita sudah tadi juga ngobrol bersama Bung Nasir Nurdin, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Mungkin disapa dulu Bung Nasir.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum Bang Nasir.
Waalaikumsalam Pak Kadep.
Asdep.
Asdep.
Bang Asdep.
Bukan Kepala Divisi ya.
Wah, ya, biasa ya. Memang
bahasanya udah agak mirip-mirip sana ya.
Iya. Udah lo gue gitu Bang.
Waktu ngomong gitu ya. Tapi selamat lah ya, kita ucapkan selamat.
Iya,
kita
ucapkan
selamat. Ucapkan selamat Serambi FM bersama keluarga besar kita semua. Ucapkan selamat untuk Pak Deza.
Ini udah hijrah jauh ya, secara pribadi ya Bung ya. Kita juga
kita tetap dekat ya, tetap di hati dekat, ya.
Di hati, mudah-mudahan amin.
Amin.
Tapi jangan lupa kita juga karena potensi pariwisata kita cukup besar. Pak Reza, di tengah Anda kemarin beberapa waktu yang lalu ketika menjabat sebagai Kadis itu mengemasnya dalam konsep The Light of Aceh, seperti itu. Bagaimana kemudian potensi-potensi yang kita miliki ke depan sebenarnya, benar tidak seperti kata Tuan Guru Bajang, Gubernur NTB mengatakan bahwa potensi kita bisa lebih hebat dari NTB. Ini bagaimana pandangan seorang mantan Kadis pariwisata Aceh?
Ya, secara potensi Aceh ini memang sangat luar biasa. Oleh karena itu Bapak Irwandi, Bapak Nova melihat potensi yang ada, maka menempatkan pariwisata itu sebagai salah satu sektor unggulan dalam program 5 tahun ke depan ini. Dan diharapkan akan membawa akan menjadi salah satu sektor yang akan memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan Aceh. Karena itu didasari ya potensi-potensi tadi. Jadi kita sudah banding-bandingkan ya, bagaimana punya daya saing nggak potensi kita, baik nasional maupun internasional. Ternyata banyak gitu.
Ini dari sisi betul, alam
betul,
atau
seperti... betul apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Bajang, Bapak Gubernur NTB.
Ini dari segi alamnya ya Bang Reza ya, terkait dengan apa keindahan
kekuatan,
alamnya
kita. Kekuatannya di alam, di budaya.
Okay.
Ya. Jadi alam kita, alam memang sudah dianugerahi oleh Allah SWT. Alam kita begitu indah. Kemudian budaya kita, baik dari tradisi kita, kuliner kita, ya, atraksi, seni budaya, kehidupan Islami ini merupakan suatu keunikan, suatu diferensiasi, membuat kita berbeda dari daerah yang lain, punya kekhususan. Karena sesuatu yang memiliki daya saing itu dia ada diferensiasinya, sehingga memperjelas positioning pariwisata Aceh itu berbeda dengan pariwisata yang ada di Malaysia. Itu yang akan, itu yang dijadi, yang diangkat, yang dijual. Kalau sama seperti tempat lain, ya orang datang ke tempat lain aja gitu.
Berarti kita berbeda. Oke, dari sisi potensi alam memang kalau dilihat dari daerah-daerah yang lain, termasuk juga Lombok misalnya yang cukup terkenal itu, potensi keindahannya itu memang cukup bagus ya Pak Reza, kalau kita lihat.
Ya, kita punya plus minusnya ya. Jadi ada kelebihan kita di sini, ada di Lombok juga gitu. Kalau memang hari ini kita benchmarknya ke Lombok ya.
Misalnya.
Jadi punya keunikan, punya perbedaan yang tidak dimiliki Lombok, tapi kita punya yang tidak dimiliki kita, tapi punya Lombok ya. Jadi ada kekhususan yang memang layak jual gitu. Dan posisi strategis kita, posisi geografis kita juga sangat menguntungkan sebenarnya. Nah, sekarang mungkin pertanyaan selanjutnya bagaimana atau kenapa begitu ya?
Ya, betul. Apa hambatan kita sampai saat ini belum maksimal mengembangkannya, Pak?
Jadi pariwisata itu dia empat pilar yang harus dikerjakan. Pembangunan destinasinya.
Oke.
Destinasi itu, objek destinasi pariwisata yang ada di Aceh itu harus ditata ya. Kalau mau cerita pembangunan destinasi itu menyangkut dengan aksesibilitas ya. Kemudian pengelolaan atraksinya, manajemen pengelolaan di destinasi, tata kelolanya ya. Kemudian menyangkut dengan fasilitas-fasilitas. Nah, kalau dibanding dengan Lombok misalnya 3A tadi, aksesibilitas, atraksi, amenitas ya. Jadi akses darat kita banyak ya. Laut kita juga relatif oke ya. Tapi udara. Udara, akses udara kita masih hanya punya Malaysia ya, Kuala Lumpur, Penang. Kalau internasional, kemudian domestik Jakarta, Medan, Batam ya gitu. Nah di NTB aksesnya udah berapa negara?
Langsung karena ya.
75% turis itu melakukan perjalanannya melalui udara. Nah makanya salah satu program yang sedang diupayakan oleh Jepara Aceh. Salah satunya adalah membuka aksesibilitas dan konektivitas. Jadi bagaimana mudah-mudahan Banda Aceh Singapura itu terwujud segera. Nah, kalau Banda Aceh Singapura itu terwujud, maka akan terkonek dengan negara-negara lain yang ada di banyak belahan dunia.
Wah, menarik gitu, ini.
Baik. Ya? Nah, jadi itu dari sisi akses. Kemudian dari sisi pengelolaan atraksi, ya kita terus berbenah atraksi diving di Sabang misalnya, itu bagaimana pengelola-pengelolanya distandarisasi kompetensinya, punya standar internasional. Nah ini juga menjadi program dinas yang selama ini tiap tahun itu 500 orang dilakukan pelatihan dan mungkin 200 diantaranya disertifikasi ya, itu jadi program juga. Kemudian amenitas, fasilitas-fasilitas. Nah, NTB investasinya lebih besar dari kita. Jadi investasi. Mereka punya resort, punya hotel-hotel berbintang besar ya. Kita destinasi-destinasi kita masih dikelola oleh masyarakat. Hampir semua destinasi kita ini dikelola oleh masyarakat. Ada yang dikelola oleh kampung, Lampung dikelola oleh mungkin gitu ya. Nah, ini yang membuat perbedaan-perbedaan. Sehingga ya dari sisi pelayanan mungkin kita masih agak kurang. Tapi ini juga sudah menjadi program. Kemudian saya cerita agak panjang sih, nggak apa-apa ya.
Boleh.
Tadi destinasi. Kemudian pilar keduanya adalah promosi. Promosi itu branding, advertising, selling. Kalau branding kita tadi Rosi sebut Black of Aceh. Punya salah satu yang terbaik di Indonesia dari sisi branding, pencitraan, advertisingnya juga. Tapi sellingnya nih, pemasarannya, jualannya. Kalau jualan itu produknya harus bagus, menjual sesuatu itu produknya harus bagus. Kemudian sellernya harus ada. Travel-travel kita harus jadi seller yang jaringannya internasional gitu. Kemudian mengejar buyer-buyer, pembeli-pembeli dari seluruh dunia. Nah ini makanya di tahun ini yang difokuskan oleh tim pemasaran kantor kita, mantan kantor saya dulu, Pak Ramadhani dan kawan-kawan, fokusnya tahun ini ke selling, nah, bukan ke brandingnya, tapi bagaimana mengejar target-target pasar, segmen-segmen pasar yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, sehingga pesawat tadi akan dibuka dan sebagainya. Nah, itu dari si promosi kita fokus ke selling. Kalau di NTB ini sudah mainnya, pemain-pemainnya udah pemain-pemain besar. Travel-travelnya adalah travel-travel punya jaringan internasional ke Timur Tengah juga. Nah, jadi ini yang kita kejar ya, sehingga kita juga bisa punya seperti itu. Punya travel-travel yang atau operator-operator yang berjaringan internasional. Punya hotel-hotel berjaringan internasional. Nah, jadi ini makanya di bidang pemasaran kita tiap tahun misalnya mengirimkan beberapa dive shop yang ada di Sabang ikut dive resort travel dive expo di Cina, karena pasar Cina adalah pasar terbesar di dunia saat ini. Makanya kita juga kejar itu diver dari Cina.
Oke.
Okay. Itu salah satu kerjaannya. Kemudian yang dari tadi selanjutnya pilar ketiganya SPM dan industri. SPM, jadi pelaku-pelaku usaha itu tiap tahun dilakukan pelatihan, dilakukan sertifikasi. Kemudian industrinya di kapasitas tata kelolanya, ya, regulasinya. Nah, jadi itu juga dibenahi. Dan satu lagi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang ada di sekitar objek, dilakukan pelatihan, diajarkan cara mengelola wisata kuliner seperti di Pampu, mengajarkan tata kelola adventure seperti di Aceh Tengah, mengelola wisata rafting, bahkan misalnya para dive guide yang ada di Sabang itu kita bantu untuk dia punya sertifikat tingkat dive master. Ya. Karena untuk mendapatkan sertifikat dive master itu mereka bayar mahal, dan si turis itu nggak mau kalau didampingi oleh dive guide yang tidak bersertifikat. Nah, jadi empat pilar itu harus fokus. Nah, pemerintah Aceh melalui dinas kebudayaan pariwisata harus fokus. Makanya tahun ini kita menentukan tiga kluster utama destinasi pariwisata Aceh ini, yaitu Sabang dan sekitarnya termasuk Banda Aceh, wilayah Tengah dan Singkil Pulau Banyak. Kalau nggak fokus, nggak mungkin kita bisa melakukan semuanya, menangkap semuanya, akhirnya lepas semuanya.
Okay, baik.
Jadi fokus pada yang utama. Utamakan pada yang utama.
Baik, so, Bun Nasir, silakan.
Iya, Pak Mentan ya. Yeah. Ini semua sekarang ini semua menjadi utama nih, Pak. Yeah. Karena satu pun ada empat ada empat pilar tadi ya. Saya melihat yang menarik. Untuk sektor wisata kita, saya melihat ada empat pilar ini. Apa saya catat tadi? Jadi untuk destinasinya di situ ada membuka akses luas-luasnya, kan? Pengelolaan di lokasi, pengelolaan aksi, kemudian fasilitas, ini untuk destinasinya. Kemudian untuk promosi, di sana ada branding, ada advertising, ada selling, ya kan, penjualan, kemudian ada SDM dan industri,
serta pemberdayaan masyarakat.
Kalau dosi sendiri, saya akui, akan jujur menjawab, nampaknya banyak keberhasilan yang sudah dicapai oleh Pak Reza ya, Pak Reza. Dan mudah-mudahan jangan jangan surut lagi ya.
Iya, itu dia, ini khawatir saya.
Saya lihat yang paling menonjol di sini di branding ya.
Yeah.
Di brandingnya sudah cukup oke Aceh branding. Yang lain-lain saya harus mengatakan masih agak kedodoran kita. Masih sangat jauh kalau kita bandingkan dengan NTB. NTB punya kekhasan sendiri juga yang tidak kita punya, ada pada mereka mungkin ya. Mereka itu bisa, pulau-pulau itu bisa disulap sedemikian rupa hingga membentuk satu lokalisasi yang tentu saja tidak bisa di Aceh ya, begitu Pak Reza ya. Ada beberapa pulau di sana yang membebaskan katakanlah para wisatawan itu untuk mandi, bagaimana menurut mereka kalau di Aceh terbuka seperti itu kan nggak mungkin juga. juga ya kan.
Iya, kita enggak pakai, enggak ngejar segmen itu
kita. Iya. Kita sisi yang lain, ada sisi keunggulan lain.
Kalau iya, menarik itu, Pak.
Dukungan pemerintah. Ya, memang menarik ya. Jadi kita
menarik untuk diperbincangkan apakah kemudian
saya teringat dengan pesan Pak Gubernur yang sebagaimana dilansir Serambi itu kepada Pak Reza bahwa Anda setelah walaupun Anda berkiprah di nasional tapi jangan lupakan Aceh. Ya gitu ya. Yang mudah-mudahan bisa menularkan itu ke Aceh. Jadi wilayah tugas beliau sekarang ini Pulau Jawa dan Kalimantan ya Pak Reza ya. Regional 2 itu ya.
Oh, jauh ya.
Jadi sekali yang pulang ke Aceh enggak masalah. Sekarang apa yang perlu selain untuk penjualan ya, penjualan pemasaran ini, yang paling penting lagi ini di objek-objek di lokasi-lokasi wisata itu tidak terkelola dengan baik, artinya tidak ada intervensi pemerintah apa di sana, kecuali masyarakat ini, baru masyarakat yang tergerak untuk membuka kawasan-kawasan wisata ya Pak Reza ya. Kenapa? Kenapa lemah sekali dukungan pemerintah di sini?
Jadi
dunia usaha atau pemerintah di sini perannya ini, investor?
Jadi
atau?
Ini ada bagi pembagian tugas lah katakanlah secara tidak terstruktur, tapi ada pembagian di mana domainnya swasta, di mana domainnya pemerintah ya. Yeah. Jadi begini dia, kalau mengembangkan destinasi kita nggak cukup dengan modal bahwa itu tempat itu indah.
Nggak cukup indahnya sudah.
Nggak cukup.
Kalau orang itu kita, ganteng nggak cukup gitu ya.
Kita bilang begini. Wah, Gurute itu pulau yang di bawah indah sekali, misalnya kan? Tapi pertanyaannya, okay, itu indah, tapi saya ngapain ke situ? Saya ada nggak yang ngelola? Saya mau ke situ ada yang menyediakan penginapan nggak? Ada yang menyediakan makanan tidak? Ada yang menjadi guide tidak? Nah, terus saya aktivitas saya apa itu? Siapa yang apa yang melakukan apa itu? Jadi destinasi itu something to see, something to do, something to buy. Nah, itu yang harus kita siapkan. Di situ nanti, okay, ini satu destinasi bagus, tapi kita siapkan orang-orang, operator-operator yang akan mengelola.
Mendampingi.
Nah, itu, itulah swasta bisa atau masyarakat. Berperan. Mereka kelola itu dengan standar. Kalau perlu jalan ke situ, nah itu pemerintah. Perlu infrastruktur dasar, pemerintah, dukungan promosi pemerintah. Tapi ketika kerjaan yang dilakukan oleh industri ya, itu adalah swasta. Aktivitas guide, aktivitas penjualan makanan, aktivitas mengelola atraksinya itu swasta. Ya, di situ itu harus sinergi. Nah, tadi saya bilang Aceh ini kan banyak sekali, ada 400 sekian potensi. Gak mungkin kita bisa kejar itu semua dalam 5 tahun ini. Dalam 5 tahun ini. Jadi kita pilih yang besar-besar, yang punya dampak. Begitu kita tata itu akan dampaknya ke seluruh Aceh, bahkan nasional. Misalnya Sabang. Nah, Sabang itu kan nilainya sudah internasional sebenarnya dari si spot bawah lautnya. Nah, jadi mau bangun pariwisata Aceh, bangun Sabang. Nanti orang yang mau ke Sabang juga orang singgah ke Banda Aceh, juga ada diversifikasi produknya ke Aceh Jaya. Karena dia nggak cukup 1-2 hari di Sabang, di Aceh ini, dia akan cari destinasi-destinasi lain. Nah, jadi membangun Sabang akan memberikan dampak kepada destinasi-destinasi. Kemudian pulau banyak gitu. Kemudian wilayah tengah juga demikian, dia punya khususan yang memang punya daya saing tinggi gitu. Nah itu, jadi itu tiga klaster utama. Di luar tugas di bidang kebudayaan ya, tadi ini tugas di bidang pariwisata. Nah, jadi itu fokus dalam lima, kalau tahun lalu, sebelumnya kita nggak fokus, tahun ini sebenarnya sudah fokus. Sudah banyak desain-desain yang kita siapkan dan sudah ada terjambar dalam RPJMD Aceh. Jadi fokus pada tiga klaster itu. Jadi apa intervensi terhadap tiga klaster itu? Itu tadi destinasinya, pemasarannya, SDM-nya, industrinya. Jadi untuk bangun itu nggak bisa hanya membangun jalannya saja, tapi bangun orangnya juga.
Mudah-mudahan Aceh.
Ya, mudah-mudahan bisa.
Dengan tahun ini alokasi anggaran yang cukup besar, ya Insya Allah akan ada perubahan yang signifikan. Dan seperti Pak Karena saya sampaikan tadi, terlihatannya memang kok ini semua digerakkan oleh masyarakat. Ya, semangat masyarakat, oke. Dan ketika kita ingin menata kawasan itu, ya ada hal-hal lain yang harus di ini, misalnya lahannya, lahan, gimana lahan. Kemudian dana untuk penataannya, tentu ketika lahan sudah clear, kita harus bebaskan lahan untuk penataan fisiknya, ya, sebagainya. Jadi itu yang proses seperti itu yang membuat terkesannya kok lambat gitu. Ada baik. Hal-hal dan satu hal lagi yang paling penting, investasi. Makanya media, dukungan media yang mencitrakan Aceh itu supaya investor masuk akan lebih cepat Aceh maju.
Baik. Ini sebagai klarifikasi saja, karena juga kita bayang apa namanya itu membandingkan dengan NTB tadi Bang Reza. Ada anggapan masyarakat susah untuk mengembangkan pariwisata di Aceh karena bulenya takutnya nggak mau karena nggak bisa terbuka gitu ya, nggak tertutup dan semacam ini bagaimana anggapan ini ditepis?
Kita itu nggak, sebenarnya tidak mengejar segmen itu ya. Jadi turis itu tidak ada masalah dengan bahwa kita harus, yang penting informasi itu clear. Dia akan yang penting kesannya aman, ya, aksesnya mudah, tidak ada pungli, tidak ada ancaman keamanan, itu. Jadi kalau soal aturan-aturan yang berlaku soal Islam itu tidak ada masalah.
Baik, Bang Reza, terima kasih Bang atas bincang-bincangnya hari ini. Baik, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik. Nah, kita sudah tersambung juga dengan salah satu penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo.
Ya, assalamualaikum. Dengan siapa nih, Pak?
Dengan Ali.
Mohon maaf, volume radionya bisa dikecilkan dulu?
Iya.
Feedback ke kita, Pak. Baik, sudah, Pak?
Oke.
Ya, dengan siapa, Pak? Mohon maaf.
Dengan Ali, Pak.
Pak Ali, baik. Pak Ali, silakan. Apa komentarnya, Pak? Singkat saja.
Baik. Yang pertama, saya mau mengucapkan selamat dulu buat Pak Reza tadi yang sudah diangkat sebagai aset pariwisata. Dari pembicaraan tadi saya sangat tertarik sekali. Pertama, kalau saya sangat mendukung sekali untuk pelaksanaan pariwisata bersyariah di Aceh.
Okay.
Yang kedua, memang masalah SDM. Di SDM kita ini, khususnya di Aceh, kita melihat bagaimana kinerjanya Bapak Reza sudah sekian banyak yang dibuat, tapi ya ternyata ditarik ke pusat. Sementara untuk mencari SDM yang seperti ini kan tidak semudah mencari seperti apa. Gak
cukup dengan fit and proper test maksud Bapak?
Iya. Mungkin secara teori SDM ini mapan.
Iya.
Tapi dari segi yang lain-lainnya ini kan agak sulit. Sehingga kalau saya melihat tidak mudah untuk mencari SDM seperti Pak Reza kemarin. Yang lebih mengerti tidak hanya teori tapi juga praktik di lapangan, kendala di lapangan. Beliau itu memahami betul.
Baik. Saran Bapak, Pak, terakhir, Pak, singkat saja karena waktu kita terbatas, apa nih?
Terima kasih.
Ya, apa sarannya, Pak? Halo, Pak Ali.
Halo.
Ya, apa sarannya Pak Ali untuk pemerintah?
Saran saya ke depan untuk Aceh agar dipertahankan untuk wisata bersyariat. Yang kedua, carilah SDM yang betul-betul mapan, tidak hanya melalui fit and proper test tapi juga berpengalaman.
Oke, baik. Pak Ali, terima kasih Pak atas kontribusinya memberikan komentar juga. Assalamualaikum Pak Ali.
Waalaikumsalam.
Baik, Syedron, pariwisata Aceh bisa lebih hebat dari NTB. Tadi sudah sedikit kita urai apa persoalan yang kita hadapi, bagaimana kemudian menyamakan antara NTB dengan Aceh, apa perbedaannya. Kita akan ngobrol lagi berikutnya nanti, tetap bersama kami di Cakrawala Serambi FM.
Ido kelah huru kau kaya, aku kira ada mudi kahana kajak huaji kan kajak.
90,2 Serambi FM, channel pariwisata Aceh bisa lebih hebat dari NTB, tapi dengan pengelolaan yang tepat ya Pak, sesuai juga Pak ya, dengan pelaksanaan syariat Islam kita yang ada di Aceh, kemudian pemberian informasi kepada para wisatawan juga secara maksimal, bagaimana kearifan lokal tersebut, Sudirlon, mungkin ini bisa diterapkan nanti. Tapi Pak Nasir sendiri punya catatan-catatan nih, setelah kita ngobrol tadi di awal, kita membandingkan bagaimana NTB mengelola pariwisatanya, Aceh, kemudian juga disampaikan oleh ASDEP Kemenpar RI tadi, Pak Reza Falevi yang juga mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, bagaimana kemudian hal-hal strategis yang kemudian sedang dilakukan dan tantangan-tantangan ke depan. Apa catatan kita terkait dengan hal ini, Pak Nasiruddin?
Tantangan tentu besar sekali, makanya fokus kerja ke depan saya pikir sebuah strategi yang paling harus didukung. Jangan ngambang, semua pengin digarap akhirnya semua tidak tergarap ya kan?
Ya.
Jadi saya pikir ke depan harus fokus dan dikelola oleh orang-orang yang profesional, intervensi pemerintah untuk tugas-tugas pembangunan infrastruktur, jalan ya, dan keterlibatan industri juga harus dimaksimalkan. Bagi Aceh sendiri, saya melihat ada sebuah ujian yang berat di sini. Kalau kita berhasil memperlihatkan bahwa Aceh juga unggul dalam wisata, dan selama ini orang mengenal cara berpikir konvensional, cara berpikir yang terlanjur ya, image itu seolah wisata itu identik dengan seks,
buka-bukaan,
aurat, ya kan? Nah, ini Aceh tidak, ternyata bisa.
Kita yakin ini bisa ya?
Ternyata ya, kita uji dulu. Ini ujian bagi pelaku-pelaku wisata di Aceh. Kalau ini berhasil ya oke banget.
Ini keberhasilan Indonesia pastinya. Tadi ada yang penelpon juga menyampaikan bahwa SDM nih, salah satu SDM. Nah, daerah kita ini nih seperti ini biasanya budayanya atau tradisi ya mungkin ya, karena baru-baru seperti ini. Jika ada orang yang sudah punya potensi, kata penelpon tadi, seperti Pak Reza misalnya, malah kemudian ditarik di pusat, atau mungkin tidak digunakan atau tidak dipakai kemampuannya di sini, seperti itu. Ini komentar Anda terkait dengan hal ini, Bu?
Iya, iya. Jadi ya artinya begini, Pak Reza akhirnya memang pemikiran beliau dibutuhkan untuk skala nasional
mungkin ya.
Karena Indonesia, Aceh adalah bagian Indonesia, dan berhak Indonesia itu mengambil dalam pikiran bagaimana seorang Reza untuk mengelola secara nasional ya. Tapi mudah-mudahan beliau tidak melupakan Aceh. Dan saya melihat memang ada potensi-potensi yang terabaikan di sini di Aceh.
Ya.
Tidak tahu mana yang berpotensi, mana yang enggak ya. Mana yang emas, mana imitasi, gitu ya. Jadi ini penyebab saya pikir kita disibukkan dengan isu-isu yang sifatnya kepentingan sesaat. Ya, isu yang sedang bergulir itu dibahas habis-habisan ya kan. Sekarang isu misalnya tentang pesawat. Itu dikupas habis-habisan mengabaikan yang lain ya kan, gitu ya. Isu tentang apa misalnya sekarang ini politik-politik lokal lah ya kan. Itu semua membahas itu, mengabaikan sisi-sisi potensi yang lain, termasuk ketika Indonesia melirik seorang Reza misalnya untuk menarik kebijakan, tidak ada upaya sedikit pun mungkin mempertahankan kan. Jadi dengan argumen-argumen yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya.
Enggak salah kemudian masyarakat berpikir seperti ini ya, bahwa tidak ada pengembangan potensi, bahkan yang sudah ada juga malah lepas gitu ya.
SDM sangat diperlukan. Ini salah satu pilar dalam dalam pembangunan sektor kepariwisataan.
Baik, terakhir apa yang ingin disampaikan melalui tema ini kepada masyarakat, Bu?
Kita berharap Aceh tidak hanya diucapkan bahwa Aceh punya pesona yang indah alamnya, tapi bagaimana alam itu dikelola dengan baik. Jangan, tidak cukup dengan kata Reza tadi, kalau mengutip Reza, Aceh indah sekali, Pak. Aceh indah, Bro.
Dari Jakarta nih.
tapi kita tidak melakukan apa-apa. Sampai ke situ mau apa ini?
Yeah.
Pelancong.
Gue mau ngapain kalau kata orang Jakarta, iya, Bung ya.
Siapa nampingi gua nih?
Oke. Oke, Pak Reza juga udah ke Jakarta.
Ke depan harus berjalan.
Oke, baik. Terima kasih Bung Nasiruddin, wakil redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia. Kita ngobrol di Cakrawala Serambi FM hari ini. Pak Reza juga terima kasih, Pak. Beliau adalah asisten deputi ya, atau ASDEP
pengembangan destinasi wisata regional 2. Ini bukan wilayah kita ya, Jawa dan Kalimantan. Jauh sekali ya, kenapa tidak Sumatera ya?
Itu.
Oke deh. Mudah-mudahan lah yang terbaik yang pasti ya. Merasa kehilangan juga nih. Tapi yang pasti juga kalau kata anak zaman sekarang, ganteng saja enggak cukup, Bro.
Iya.
Yeah. Alamnya indah saja juga enggak cukup. Harus ada pengelolaan-pengelolaan lain dan kemudian juga aspek-aspek yang sudah disampaikan oleh Pak Riza tadi. Saya Dusi Alfian. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa.